Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Esingizda bo'lsa, mamlakatimizdagi tadbirkorlik tarixini ko'rib chiqqan edik. Bugun ham biroz shu haqda gaplashamiz. Shoro hokimiyati yillarida ustalar va hunarmandlar katta va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdilar. O'zbekistonning mustaqilligi haqidagi deklaratsiyani qabul qilingan paytdan boshlab kichik va xususiy biznesni rivojlanishining 3-chi davri boshlandi. 1991-yilning 15-fevralida O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to'g'risida qonun qabul qilindi. Birinchi xususiy korxonalar ochildi. Bu qonun korxonalarga ijobiy tashabbuslarni amalga oshirishga, turli muammolarni yechishga imkon berdi. Mustaqillikning dastlabki yillarida savdo, maishiy xizmat, mahalliy sanoat, ijtimoiy sohalar korxonalarini davlat mulkidan xususiy korxonalarga aylantirish jarayoni amalga oshirildi. So'ngra xususiylashtirish, yiriklashtirilgan ishlab chiqarish bo'linmalari bo'yicha bajarildi. Ularning zaminida ochiq turdagi hissadorlik jamiyatlari tuzildi. Respublikaning barcha tarmoqlar va korxonalarda boshqaruv tizimlari tubdan o'zgartirilmoqda. Xususiy tadbirkorlik kichik biznes shaklining rivojlanishi uchun iqtisodiy va huquqiy asoslar yaratildi. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy sektor mustaqillik yillarida yuqori sur'atlarda rivojlanib borib, asosiy o'rinni egallab bormoqda. 28 yanvar 2005-yilda bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchiligi palatasi va Senatning majlisdagi nutqda ta'kidlab o'tilganidek, mamlakatimizda kichik va xususiy biznes, xususiy tadbirkorlik yetakchi rol o'ynaydigan ko'p uqlatli iqtisodiyot jadal shakllanmoqda. Oxirgi yillarda respublikamizda mikrofirma, kichik korxonalar soni yanada ko'paydi. Avvalambor iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlandi. Mikroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlik mustahkamlandi. Iqtisodiyot va uning ayrim sohalaridagi mutanosiblik kuchaydi. O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishning asosiy maqsadi mamlakat iqtisodiy o'sishining qo'shimcha manbalarini yaratishdan iborat bo'lib, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda katta rol o'ynaydi. Ya'ni, aholini ish bilan ta'minlash, milliy boyliklarni ko'paytirish va millat farovonligi uchun xizmat qiladi. Kichik biznes korxonalari tashkil etilishi va rivojlanishi natijasida ko'pgina monopol korxonalar tugatilib, mulkchilikning boshqa shaklidagi bozor talablariga javob bera oladigan, kam mablag' talab qiladigan va bozorda o'z ulushi uchun raqobatlashadigan korxonalar vujudga keladi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda istagan shaxs o'z biznesini ochish imkoniyatiga egadir. Bordiyu, sizda ham biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Tadbirkorlik faoliyatingizni xudo barakalasin azizlar. Xayr, omon bo'ling.